kaavailemia raskaita tuontitulleja. Ensi vuoden alusta aloittavien maakuntavaltuustojen istuntopaikkakunnista ei ole vielä päätetty.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Suomessa ei synny riittävästi vauvoja ja näin on ollut jo viimeiset 7 vuotta. Pian puhumme kehityskulun uhkakuvista ja mietimme keinoja, kun pelkät toiveet synnytystalkoista eivät näytä riittävän. Kiinan presidentti vahvistaa asemaansa ja kuvamaan tulevaisuudesta selkiytyy Kiinan kansankongressin kokoustaessa tällä ja ensi viikolla. Millainen on siis Kiinan poliittinen näyttämö, kun tunnelmaa kiristää Yhdysvaltain suojatulliaikeet? Aamun kolumnisti on Hannu Reime. Hän pohtii Syyrian sotaa, jonka alkamisesta tulee näinä päivinä kuluneeksi 7 vuotta. Tervetuloa mukaan. Ja nyt tervetuloa keskustelemaan Turun studiossa kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén. Hyvää huomenta sinne Turkuun.
Oikein hyvää huomenta.
Ja täällä Pasilassa kanssani ovat kansanedustaja Antit, keskustan Antti Kaikkonen ja demareiden Antti Lindman. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Hyvää huomenta kaikille.
Pian puhumme vauvoista, mutta aloitetaan hieman vanhempia lapsia koskevalla kuumalla puheenaiheella. Yle kertoi toissapäivänä, että pääkaupunkiseudun kunnat ovat tehneet epävirallisen sopimuksen siitä, että lastentarhaopettajien palkoilla ei kilpailla. Tämä sopimus on ensin vahvistettu ja sitten kiistetty, mutta tosiasia on, että lastentarhaopettajien kuukausipalkka on 3 pääkaupunkiseudun kunnassa noin reilut 2300 euroa, vaikka ala kärsii työvoimapulasta. Ja tähänkin aiheeseen olette oikeita henkilöitä vastaamaan. Antti Lindman, vantaalainen kaupunginvaltuutettu, ja erityisesti tässä on tämä Vantaan varhaiskasvatuksen johtajan ristiriitaiset puheet aiheuttaneet kummastelua. Ensin hän vahvisti sopimuksen ja sitten vielä kiisti. Onko pääkaupunkiseudulla porukalla sovittu jotain tällaista?
No kun maanantaina kuulin tämän uutisen ja luin siitä, niin voi sanoa, että olin kyllä kuin puulla päähän lyöty. Että voiko olla sellainen sopimus, jota ei ole tuotu päättäjien käsittelyyn, että olisi olemassa jonkinnäköinen palkkakartelli.
No oletteko selvittänyt asiaa, että onko tämä totta?
Samana päivänä itse asiassa meillä sattui olemaan valtuusto koolla ja välittömästi pyysin selvityksen meidän tästä asiasta vastaavalta apulaiskaupunginjohtajalta, että onko tämmöinen sopimus olemassa, jos on, haluan sen nähdä ja jos ei, niin pitää heti kertoa, että mistä tässä on kysymys. No, seuraavana päivänähän sitten henkilöstöjohtajat tulivat esiin, että tämmöistä ei ole ilmeisesti tässä, puhutaan jonkinnäköisistä 10 vuoden takaisista välipuheista. Ei voi olla niin, että kaupungeilla olisi yhtä ryhmää koskeva jonkin tyyppinen sopimus. Se ei vastaa ei lakia eikä myöskään ihmisten oikeuden tajuja. Tämä asia katsotaan nytten. Myös Vantaalla tullaan katsomaan loppuun asti.
Mutta onko tämä aivan kristallin kirkasta, koska tässähän on nyt vähän hämmästyttää juuri tämä varhaiskasvatuksen johtajan puhuminen, että hän puhui niin kuin nykymuodossa, mutta sitten hän onkin puhunut menneisyydestä. Jotenkin selitys kuulostaa kovin heikolta.
No me tullaan nyt käymään tämä asia loppuun asti läpi, mutta niin kuin minä ymmärsin, kun hän eilen A-studiossa totesi, että hän viittasi tässä historiaan ja tältä osin, että häntä olisi ymmärretty väärin. Täytyy nyt kuulla häntä vielä ja selvittää tämä asia perijuuri, mutta totean, että ei, ja jos puhutaan historiasta, niin silloin on todella yli 10 vuoden takaisesta ajasta, mutta sekin on hyvä selvittää, että onko silloin ollut jotain, mutta
niin,
totean, että Vantaan päättäjät niin aika hyvin yksituumaisesti ovat sitä mieltä, että ei voi olla niin, että yhtä työntekijäryhmää koskien olisi jonkin tyyppisiä sopimuksia. Se ei voi olla asiantila, se ei vastaa lakia, se ei myöskään vastaa ihmisten oikeuden tajua.
Vaikka saattaa olla niin, siellä
no,
ei tiedetä.
Tämä selvitetään nyt loppuun asti.
Hyvä, asia tuli sanotuksi. No sitten otetaan naapurikunnasta. Antti Kaikkonen, miten Tuusulassa nähdään asia?
No meillä maksetaan parisataa euroa enemmän kuin vaikkapa Vantaalla, Espoossa tai Helsingissä.
Onko teillä mahdollisesti jonkinlainen sopimus naapurikuntien kanssa, että ei kilpailla?
No ei varmasti ole, ja siihen juuri viittaa tämä, että meillä maksetaan selvästi enemmän kuin vaikkapa Vantaalla maksetaan. Halutaan maksaa edes vähän asiallisempaa palkkaa näille hyvin tärkeää työtä tekeville ihmisille. Minusta tämä Helsingin, Espoon, Vantaan touhu haisee nyt. Se haisee. Ja tässä pienipalkkaisten arvokasta työtä tekevien naisten kannalta tämähän on aivan törkeä. Aivan törkeä. Varmaan on niin, että mitään kirjallista sopimusta ei löydy mistään, mutta kyllähän tämä näyttää siltä, että välipuheita on käyty ja on käyty varmaan vielä aika viime aikoinakin, sillä voiko olla sattumaa se, että Helsinki, Espoo, Vantaa maksaa lähes eurolleen samaa palkkaa, joka lähentelee tuota alan minimipalkkaa.
Ja tähän voisi sanoa, että eikä siinä vielä kaikki. Opetusalan ammattijärjestön edustaja kertoi eilen A-studiossa, että viestiä vastaavanlaisesta sopimisesta on tullut muualtakin, muun muassa Turun seudulta. No, Saara-Sofia Sirén siellä Turussa. Miten asia on laita on? Mitä te sanotte tähän?
No, ensinnäkin täytyy sanoa, että lastentarhaopettajat tekevät niin valtavan tärkeää työtä.
Siitä ollaan varmaan yhtä mieltä, mutta miten tämä ajatellaan?
Joo, äsken omatkin sinne vein. Tämä oli hyvä asia, että tuli esille. On aivan pöyristyttävää, jos tällaista käytäntöä on. Ja ilman muuta se täytyy myös oman kotikaupunkini osalta selvittää, vaikka pääkaupunkiseutua nyt tämä uutisointi koskikin. Ehdottomasti, jos jonkun tyyppisiä palkkakartelleja on, niin ne täytyy purkaa. Kysymys on matalapalkkaisesta, naisvaltaisesta alasta, ja ymmärrän erittäin hyvin sen vihan ja kiukun, mitä tämän tyyppinen toimintatapa epäilyskin jo herättää.
Jos katsotaan Varsinais-Suomen sen seudun lastentarhaopettajien palkkatasoa, niin mitä se kertoo? Ovatko palkat samat joka paikassa?
Meillä ei ole ihan vastaavaa tilannetta kuin mikä pääkaupunkiseudulla. Palkkataso on alhainen, ja varmaan kaikki on siitäkin samaa mieltä, että tämä ammattikunta ansaitsisi.
Siis tarkoitan, että Turussa ja naapurikunnissa, että niin, onko siellä jonkinlaista kartellia, jos katsoo palkkatasoa ylipäätänsä?
No en osaa sanoa nyt naapurikuntien palkkatasoa tältä alueelta ihan euromääräisesti. Mutta semmoista tilannetta meillä ei ole kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, että palkat on kuopassa ja samaan aikaan on valtavasti niin kuin pulaa lastentarhaopettajista. Et siinä määrin meillä on kyllä parempi tilanne.
Kovin olette, hyvät kansanedustajat, tietämättömiä tästä asiasta, mutta toivottavasti asia nyt sitten selvitetään. Ja mekin jätämme tämän aiheen ja puhutaan syntyvyydestä.
Vielä ollaan tietämättömiä, kun tämä oli niin tuore uutinen.
Aivan, mutta kaikki olette kaupungin valtuustoissa istutte ja mukana päättämässä.
Kyllä sanon, että tämä asia täytyy selvittää perin pohjin, että onko totta vai eikö. Miten Helsingillä voi olla varaa laskea kuntaveroa, mutta ei varaa hoitaa tämmöistä asiaa paremmalle tolalle. Ja pakko tässä kysyä vielä, että koskeeko tämä asia vain lastentarhaopettajia vai onko mahdollisesti jollakin muullakin alalla vielä vastaava?
Juuri näin. Tämä on syytä käydä pohjamuuttia myöten läpi nyt, kun tämä on tullut esiin.
Tähän jätämme kuitenkin tämän keskustelun. Puhutaan siitä syntyvyydestä, joka siis jatkaa laskuaan 7 vuotta peräkkäin. Ja otetaan tähän väliin puhelu. Valtiotieteen tohtori, muuttoliiketutkija Timo Aro, hyvää huomenta.
Huomenta.
Taas siis kauhistellaan, että vauvoja syntyy yhtä vähän kuin nälkävuosina 150 vuotta sitten, ja syntyvyyden alamäki on jatkunut pitkään. Timo Aro, millaisia huomioita te teitte näistä uusimmista syntyvyysluvuista?
No oikeastaan kolme huomiota. Ensimmäinen ajatus oli se, että ollaan ensimmäisen kerran siinä tilanteessa nykyhistoriassa, että syntyvyys alenee voimakkaasti ja samanaikaisesti kuolleisuus kasvaa. Toinen havainto on se, että tämä oli toinen vuosi peräkkäin, jolloin Suomen väestön lisäys perustuu vain ja ainoastaan maahanmuuttoon. Ja kolmas oli se, että tämä niin sanottu syntyvyyden maantiede kyllä aika voimakkaasti myös maan sisällä lisää alueellisia eroja kuntien välillä, koska syntyvyys ja muuttovoitot kulkevat aika usein käsi kädessä.
Tarkoittaako tämä myös sitä, että edessä on entisestään autioituva Suomi?
No se tarkoittaa sitä, että kuntien väliset ja alueiden väliset erot ovat entistä suuremmat, koska muuttajista 4/5 on iältään keskimäärin alle 35-vuotiaita. Ja ne alueet, jotka saavat muuttovoittoa nuorista ja nuorista aikuisista, myös syntyvyys lähtee tietysti niillä alueilla voimakkaan kasvuun suhteessa muuhun maahan.
No joo, nyt ollaan huolissaan huoltosuhteesta, eli kun suuret ikäluokat eläköityvät ja lisäksi on sitten tämä vauvaongelma, niin millaisessa yhteiskunnassa tällä kehityksellä eletään tulevaisuudessa?
No on ne valtavan isoja tulevaisuuden haasteita, joihin on vaikea suoraan ja nopeasti vaikuttaa. Kysymys on siitä, että entistä pienemmät ikäluokat ovat vastuussa entistä suuremmista ikäluokista. Ja se näkyy erityisesti siinä, että me tulemme tarvitsemaan kaikilla toimialoilla ja kaikilla alueilla entistä enemmän työikäistä väestöä. Ja mistä sitä työikäistä väestöä saadaan, jos omat ikäluokat ovat kohtuullisen pieniä? Vaihtoerot ovat silloin aika vähissä.
No mitä merkitsee se, jos väestön kasvu perustuu yhä useampana vuotena maahanmuuttoon?
No se on tavallaan uusi normaali tästä eteenpäin. Jos me haluamme pitää siitä kiinni, että Suomi saa väestön lisäystä, että työikäisen väestön määrä säilyy edes nykyisellä tasolla tai ei laske kovin nopeasti. Ne vaihtoehdot liittyvät 4 yksinkertaiseen asiaan. Lisää lapsia, lisää työikäisiä, lisää maahanmuuttajia ja ennen kaikkea lisää nokkeluutta, älyä, tuottavuutta, teknologian hyödyntämistä.
No voiko tästä kehityksestä, tästä nykykehityksestä seurata jotain hyvää tai vai minkälaisia johtopäätöksiä pitäisi vetää?
No olen itse kyllä sitä mieltä, että tämä on vakavan yhteiskunnallisen keskustelun paikka. Ja se, mitä erään puolueen puheenjohtaja ehdotti niin sanotuista synnytystalkoista, mikä oli käsitteenä huono, mutta hän oli täysin oikealla jäljellä siinä, että olemme sellaisten kysymysten juurella, mistä on pakko käydä yhteiskunnallista keskustelua ja miettiä erilaisia taloudellisia tai poliittisia keinoja, millä tavalla tätä asiaa kyetään jatkossa hoitamaan.
Muuttoliiketutkija Timo Aro, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitokset.
Ja palataan tänne studioon, tai kahteenkin studioon, Turussa kokoomuksen Saara-Sofia Sirén ja täällä Pasilassa keskustan Antti Kaikkonen ja demareiden Antti Lindman. Aloitetaanpa siitä, että kaikki olette nuoria ja teillä on kaikilla pieniä lapsia, mutta mikä mielestäni on suurin syy siihen, että kaikki eivät halua lapsia tai eivät ainakaan niin monta kuin Suomi tarvitsisi? Saara-Sofia Sirén.
No vaikka tästä huoltosuhteen heikkenemisestä on syytä olla huolessaan, niin poliitikkojen tehtävä ei sinällään ole, tai tätä päivää ylipäätänsäkään ole se, että kehotetaan ketään synnyttämään tai tavoittelemaan tiettyä lapsimäärää. Jokainen tekee omat ratkaisut, jotkut eivät halua lapsia, kaikki eivät saa lapsia, vaikka haluaisivat, ja nämä on tietenkin yksityisiä henkilökohtaisia toiveita ja päätöksiä, mutta ilman muuta tämä niin kuin vahvistaa sitä viestiä, että lapsia ja perhemyönteistä politiikkaa tarvitaan. Työ ja perhe pitää olla paremmin yhteensovitettavissa ja työmarkkinoilla esiintyvää vanhemmuuteen liittyvää syrjintää pitää saada karsittua. Ja yksinkertainen asia, jolla me saataisiin tätä asiaa helpotettua, niin olisi, että me toteutettaisiin sen tyyppinen perhevapaauudistus, mitä tässä oltaisiin oltu tekemässä.
Saara-Sofia niin Sirén, että jos tähän väliin saan kysyä, olet puolivuotiaan vauvan äiti. Kuinka paljon teidän perheessä mietittiin sitä, että tuleeko vaikeuksia perheen ja työn yhdistämisessä? Nousitte juuri itsekin tässä viime vaaleissa eduskuntaan, eli mielenkiintoinen urakin on tässä juuri meneillään.
Joo. Kyllä, ja silloin kun eduskuntavaaleja käytiin ja mulla oli pieni lapsi esikoinen silloin ennestään, niin kovasti sitä multa kyseltiin, että mites pienten lasten äiti nyt voi politiikassa pärjätä. Ja mä oon pitänyt tosi tärkeänä, että mä niin kun osoitan, että sen pitää olla tänä päivänä mahdollista. Jos ja kun on halua, niin työtä ja perhe-elämää pitää voida yhdistää. Ja meidän perheessä niin me oltiin molemmat sitä mieltä ja me ollaan tilanne kerrallaan niitä ratkottu sitten niin, että molemmat on pystynyt työtä tekemään samalla, kun perhettä on yhdessä haluttu perustaa.
Entä sitten täällä studiossa, näettekö te, että politiikassa on jotain vikaa, kun ihmiset eivät halua lisää lapsia vai mitä? Antti Kaikkonen.
No politiikalle joku yhteys varmaan on tähän ja pitää katsoa ihan huolella, että mitä yhteiskunta, mitä poliittisen päätöksen voidaan tehdä, jotta voitaisiin kannustaa ihmisiä lasten saantiin. Mutta tämä on kyllä hyvin pitkän kehityksen tulos, että tämä ei ole tämän tai ei edes edellisen hallituksen syytä tai vikaa, vaan tämä trendi on jatkunut jo pitkään, mutta asia on vakava. Mun mielestä tarvitaan laaja yhteiskunnan keskustelu tästä aiheesta. Ja kyllä itse toivon, että seuraavien vaalien alla tästä todella puhutaan ja mietitään, mitä voidaan poliittisin päätöksin tehdä. Loppupelissä on aina perheiden omia päätöksiä, mutta katsotaan, mitä politiikan puolella voidaan tehdä. Mutta tässä on tämmöistä kulttuurimuutosta. Monet haluaa elää, sanotaanko, nuoruutta vähän pidempään, opiskeluvuodet, huoli asemasta työmarkkinoilla. Monet haluaa lapsen vähän, niin kuin, tai pitää olla kaiken olosuhteen valmista ennen kuin sitä lasta niin kuin lähdetään tavoittelemaan. Ja se voi olla sitten joissain tapauksissa, että ollaan jo vähän vanhoja siinä kohtaa.
Mutta kehitys on jatkunut 7 vuotta, että hitaasti poliitikotkin ovat tähän heränneet. Antti
niin,
Lindman.
No mä vielä jatkan, että kyllä tässä esimerkiksi Vanhasen pääministerikaudella hän viritteli samaa keskustelua jo viime vuosikymmenen puolella, että kyllä tästä on jonkun aikaa jo Suomessakin puhuttu, mutta trendi on ollut valitettavasti koko ajan väärään suuntaan.
Oliko virhe, että perheuudistus ei toteutunut, Antti
oli,
Lindman?
Oli.
Seko olisi ollut lääke tähän,
no,
tai on lääke?
Haluan ensinnäkin todeta tähän keskusteluun, että aina aluksi on hyvä muistaa, että lapsia ei tehdä, lapsia saadaan.
Olen samaa mieltä
on
tästä.
Sanoit, niin kuin suuri lahja elämässä ja siitä näkökulmasta on hyvä muistaa, että tässä on aina perheiden omat valinnat, toiveet taustalla ja sitten on heitäkin aika paljonkin, joille se ei ole mahdollista. Mutta kun katsotaan nyt näitä lukuja, mitä tässä on tapahtunut, niin tässä on kaksi ilmiötä. Tässä on yksi, on tämä niin sanottu elämäntyyli tai mieltymykset, joka johtaa siihen, että erityisesti lykätään sitä lasten hankintaa. Mutta sitten siellä on toinen ilmiö nähtävissä. Ja se on se, että lapsihaaveet ovat vähentyneet ja tämmöinen niin sanottu toivottu lapsettomuus on lisääntynyt erityisesti pienituloisten ja matalasti koulutettujen keskuudessa, myöskin työttömien keskuudessa. Ja se pistää ajattelemaan, että onkohan siinä nyt ainoastaan kyse tällaista niin sanotusta elämäntyylistä vai sopeutumisesta olosuhteisiin. Ja juuri nämä ryhmät ovat erittäin herkkiä sille, että minkälaista politiikkaa tehdään tai minkälaisia signaaleja lähetetään. Ja pakko sanoa, että nyt erityisesti viime vuosina niin päätökset perheisiin kohdistuen ovat olleet aika kovia. Siellä on ollut lapsilisien leikkausta, lapsiperheiden verotustahan tälle vuodelle kiristettiin ja päivähoidon rajauksia ja niin edelleen. Ja sitten on tämä perhevapaauudistus, joka jäi tekemättä. Eli juuri niissä ryhmissä, joissa on lisääntynyt tämä lapsettomuus ja lapsihaaveet ovat vähentyneet, niin siellä tehdyillä päätöksillä on iso vaikutus. Ja sit, jos saan niin, vielä yhä sanoa toisen lyhyesti, asian, monet tutkijathan ovat odottaneet, että nyt ne, voi sanoa, lapset, jotka jäivät saamatta tässä taantuman takia tai niitä lykättiin, on odotettu, että josko nyt sitten, kun talous on lähtenyt nousuun Euroopan myötätuulen myötä, niin tämä korjaantuisi. Näin ei ole näköpiirissä ja keskustelinkin tässä Väestöliiton tutkijan kanssa, että voiko olla kyse siitä, että ne päätökset, joita viime vuosina tehty, on ollut aika kovia ja ne ovat murentaneet perheiden tulevaisuuden uskoa.
Väestöliiton tutkija kyllä, Venla Väri, totesi kyllä eilen, että ei niinkään talous ja politiikka, vaan ihmiset yksinkertaisesti miettivät, haluatko lapsia vai ei. Monet miettivät, se on yleistynyt, mutta Antti Kaikkonen halusitte kommentoida.
No juuri näin. Mä jo ajattelin, että tässä meillä on semmoinen keskustelu, että Lindman ei ryhdy syyttämään nykyistä hallitusta, mutta erehdyin. Sen takia on pakko tasapainottaa vähän, että kyllä tässä myös lapsiperheelle on myönteisiä uutisia tehty. Opintotukeen on tehty huoltajakorotus, tarkoittaa köyhimpiä opiskelijalapsiperheitä. Lapsilisen yksinhuoltajakorotusta on korotettu, vähimmäismääräisiä vanhempainpäivärahoja on korotettu. Ja sitten vaikkapa äitiyspakkaus. Siihen panostetaan ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin, voi sanoa, entistä enemmän. Eli sitä parannetaan, siihen pannaan lisää
kuitenkin
rahaa.
Kuitenkin materia on mielestäni sellainen, mikä vaikuttaa.
No mä en usko, että nämä on ratkaisevia, että saako lapsi lisää euron enemmän tai vähemmän. Silläkin on, joka eurolla on merkityksensä, mutta enemmän tässä on kyse sittenkin muista ilmiöistä ja asioista.
Annetaan väli myös Sara-Sofia Sirenin kommentoida.
Joo, kiitos. Mä olisin tähän listaan lisännyt vielä tämän varhaiskasvatusmaksujen alennuksen, mikä oli mun mielestä tosi tärkeä signaali.
Aivan totta.
Siitä, halutaan lapsiperheille niin kuin heitä tukea ja myöskin mahdollistaa tämä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen kannustavalla tavalla. Ja tavoitteenahan on varhaiskasvatuksen osalta tähän suuntaan kehitystä jatkaa, eli kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Tietenkin yhteiskunnallisella päätöksenteolla voidaan vaikuttaa, ja mä uskon, että tämmöinen niin kuin yleinen ilmapiiri on nyt vähän ollut sen suuntainen, että ymmärrän, että perheissä tällaista pohdintaa käydään. Mitä nyt ehkä tarvitaan sen lisäksi, että mun mielestä meidän pitää tehdä perhemyönteisempää päätöksentekoa, ja esimerkiksi perhevapaa-uudistus, niin tarvittaisiin sellaisia positiivisia ja rohkaisevia esimerkkejä vaikka siitä, että miten työ ja perhe on onnistuneesti yhteensovitettu, ja niin kuin esimerkkejä vaikka siitä, että miten työpaikat on kehittänyt omaa perhemyönteisyyttään ja minkälaisia kokemuksia niistä on. Mua huolestutti, kun perhebarometrin mukaan lapsiperhearki koetaan kauhean ankeaksi ja niin kuin raskaaksi ja riitaisaksi. Et ehkä ne odotukset on turhan korkealla. Sitten samaan aikaan, kun meillä on tällainen sosiaalisen median kulttuuri, jossa näytetään vain kiiltävää kiiltokuvapintaa siitä perhearjesta, niin se voi niin kuin ilmapiiritä, tai mielikuva voi tuntua niin kuin tosi rankalta.
Täällä oli myös käsiä pystyssä, mutta haluan vielä ottaa yhden näkökulman, koska nythän tässä sanotaan, että Suomen väestö kasvaa maahanmuuton ansiosta. Ja jos poliittista yksimielisyyttä ei löydy uudistusten suhteen, ja jos suomalaiset eivät enää halua hankkia niin paljon lapsia, niin pitäisikö tätä kannustaa enemmän? Antti Lindman.
No ehdottomasti.
Saara-Sofia, lyhyesti niin. Jatkat.
Kyllä mun mielestä tämä on niinku selkeä osoitus siitä, että me tarvitaan maahanmuuttoa. Suomalainen yhteiskunta toimijakseen ja pyöriäkseen tarvii niitä tekeviä käsiä. Ja tällä hetkellä tilanne on juurikin se, että ainoastaan maahanmuutto meidän väkilukua kasvattaa.
No sitten Antti Lindman.
Suomi tarvitsee hallittua työperäistä maahanmuuttoa, mutta kuten Jaakko Kiander eilen totesi, niin tämä ei ole myöskään mikään avain onneen. Tämä me emme voi ikään kuin nostaa käsiä pystyyn, mitä tulee tähän perhepolitiikkaan. THL:n tutkija Johanna Järvi on kirjoittanut, että lapsi- ja perheystävällisessä hyvinvointivaltiossa uskalletaan haaveilla lapsista ja myös tehdä niitä. Et se, mitä päättäjät voivat tehdä, niin jos me halutaan lapsiystävällinen Suomi, niin se edellyttää perhemyönteistä politiikkaa. Näistä perhevapaista niin on myös tutkittu, että niissä maissa, joissa naiset joutuvat valitsemaan lapsen ja uran väliltä, niin niissä maissa syntyvyys on alhainen, esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa, Itä-Euroopan maissa, mutta niissä maissa, joissa voi valita ikään kuin sekä että, niin on tutkitusti syntyvyys korkeammalla tasolla. Ja sen takia tämä perhevapaa-uudistus ei ole ihan vähäinen asia, kuten ei muukaan lapsi- ja perhepolitiikka. Eli voisi sanoa, että johtopäätöksenä, että kyllä nyt viimeistään päättäjien täytyy herätä. Tänään on eduskunnassa lapsiasiainvaltuutetun kertomus. Siellä on myös aika karua kertomaa lapsi- ja perhepolitiikasta viime vuosina. Nyt täytyy suunnan muuttua.
Ja sitten Antti Kaikkonen.
Joo. Tässä lapsiasian kertomuksessakin todetaan, että se on pitkäaikaisen kehityksen tulos, missä nyt ollaan. Mutta mä todella kyllä pidän erittäin tärkeänä, että seuraavissa vaaleissa joka puolue laittaa kärkipäähän, mielellään kärkeen tämän kysymyksen, miten Suomen syntyvyyttä saadaan ylöspäin. Tämä on kansakunnan kannalta aivan kohtalon kysymys, että saadaanko tämä suunta muutettua vaiko eikö. Ja toivoisin kyllä poliittisten päätösten lisäksi, niin sanon vaan perhevapaa-uudistuksessa sen, että se kyllä tarvitaan, mutta kyllä keskusta painottaa, että siinäkin se pitää tehdä juuri lasten ja perheiden ehdoilla. Tämä viime kuukausien keskustelu, niin osa oli siinä talouden ehdoilla, osa oli työmarkkinoiden ehdoilla. Siinäkin pitää näkökulmalla juuri
mutta
lasten tarpeet.
Mutta lopputulos, ettei tehty millään ehdoilla.
Siihen varmasti palataan, mutta jotta saadaan hyvä uudistus, niin siihen tarvitaan myöskin rahaa. Me emme halunneet tehdä huonoa uudistusta, mutta meillä on ilman muuta valmius lähteä tähän uudestaan keskusteluun mukaan. Ja viimeisenä sanon vielä, että myös työmarkkinoilta toivon asennemuutosta. Täytyy olla niin, että isillä pitää olla ihan oikeasti mahdollisuus pitää ne vähäiset isyysvapaansa, eikä niin, että työnantaja antaa ymmärtää, että se on vähän niin kuin naisten hommia. Tai niin, että jos äiti tai isä lähtee töistä hakemaan lapsia päivähoidosta, niin siitäkin tulee jotenkin huono omatunto. Ei näin voi olla.
Päättäjien pitäisi aloittaa tämä asennemuutos tekemällä perhevapaa-uudistus.
Näin palataan tällä kertaa aikamme on päättymässä. Kiitokset Turkuun kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén ja kiitokset keskustelusta myös keskustan Antti Kaikkonen ja demareiden Antti Lindman.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä selaillaan aamun lehtiä ja keskustellaan myös Kiinasta. Mitä voi seurata Trumpin suunnittelemista raaka-aineiden suojatulleista ja millaista valta-asemaa presidentti Xille rakennetaan? Aamun kolumnisti Hannu Reime pohtii Syyrian sodan tilannetta. Ja studioon on tullut Ilona Turtola ja katsotaan aamun lehtiä ja siellä ainakin ulkomaanaiheella aloitetaan Italia, Saksa ja Yhdysvallat.
Tartutaan kuitenkin aivan ensiksi, kun edellä ykkösaamussa puhuttiin syntyvyydestä. Lapin kansa kirjoittaa tästä ihmiselon toisesta päästä, eli ikääntymisestä. Lapin kansan pääkirjoitus nimittäin nostaa esiin sen, että 2/5 vanhustenhoitajista suunnittelee vakavissaan ammatinvaihtoa. Yhä useampi hoitaja kokee riittämättömyyttä työssään. Kiire on korvannut työn palkitsevuuden. Moni hoitaja on jo vaihtanut alaa ja Suomessa on jopa 10 000 vanhusalan ammattilaisia, jotka eivät halua enää työskennellä hoiva-alalla. Joukko kasvaa tilanteessa, missä vauhdilla ikääntyvä maa tarvitsisi kipeästi kaikki vanhat ja myös uudet hoitajansa. Asialle on pakko tehdä jotain ja pian, jotta ala ei ajaudu kaaokseen. Näin Lapin kansa. Ilta-Sanomien pääkirjoitus pureutuu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhkauksiin teräksen ja alumiinin uusista tuontitulleista. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että pahimmillaan seuraa kauppasota, joka voi äkkiä nipistää Suomen talouden nousun. Suomen kaltaiset pienet, viennistä riippuvaiset maat ovat nopeasti suurten taloussotien sijaiskärsijöitä. Trump haluaa miellyttää äänestäjiään Yhdysvaltain ruostevyöhykkeellä, eli entisellä teräsvyöhykkeellä keskilännessä ja suurten järvien alueella. Alueen duunarien äänet ratkaisivat tiukan presidentinvaalin. Vaalien jälkeen Trumpin kannatus on pienentynyt. Ilta-Sanomat toteaa, että Trump pyrkii jo ilmeisen tosissaan toiselle kaudelle ja haluaa varmistaa ainakin nämä äänestäjänsä. Kaleva tarttuu Italian ja Saksan politiikkaan kirjoittamalla, että Italia on sekaisin ja Saksa seestyy. Italiassa populistipuolueiden sunnuntain vaaleissa saavuttaman voiton jälkeen maassa on herätty arkeen ja jääty miettimään, mitä voittoon yltäneet puolueet lopulta pystyvät tekemään vaalivoitollaan. Vaalitulos vahvisti sen, miten jakautunut Italia on niin maantieteellisesti kuin poliittisesti. Kaleva jatkaa, että Saksassa sen sijaan laukesi lähes puolen vuoden mittainen pattitilanne, kun sosiaalidemokraatit suostuivat lopulta lähtemään kristillisdemokraattisen liittokansleri Angela Merkelin ja tämän bayerilaisen sisarpuolueen hallituskelkkaan. Suuri koalitio jatkaa, mutta aiempaa heikompana. Muu Eurooppa huokasi joka tapauksessa helpotuksesta, kun Saksaan saatiin hallitus, joka toimii Eurooppaa yhdistävien poliittisten voimien puolesta. Satakunnan kanssa jatkaa samasta aiheesta luonnehtimalla, että Merkel ja Saksa ovat olleet EU:n tukipilareita, kun oikeistopopulismin laineet ovat lyöneet yhteistyön perustuksiin. Nyt alkava hallituskausi tietänee 4 vuoden armon aikaa, sillä Saksassa hallitukset eivät juuri kaatuile. Satakunnan kanssa kirjoittaa, että iso kysymys onkin se, mitä Saksassa tapahtuu 4 vuoden kuluttua. Merkel tuskin on enää silloin ehdolla, Satakunnan kansa arvioi. Palataan kotimaahan ja ajokorttilain uudistukseen. Savon Sanomat kirjoittaa autokoulun pakollisen opetuksen vähentymisestä ja siitä, että uhkakuvien maalailun lomassa on hyvä pitää mielessä, miksi muutokseen on päädytty. Vuonna 2013 liikenneministeri Anu Vehviläisen johdolla valmisteltu ajokorttiuudistus epäonnistui pahemman kerran, sanoo Savon Sanomat. Autokoulun kautta hankittu kortti nousi kalleudessaan kansainvälisen vertailun kärkeen ja ajo-opetusluvan hinta lähes kolminkertaistui. Lain myöhempien muokkausten jälkeenkin ajokortti maksaa Suomessa liikaa, etenkin suhteessa siihen, että se on harvaan asutussa maassa käytännön välttämättömyys. Opetustuntien vähentämisellä haetaan sitä, että ajokortin hinta asettuisi vihdoin kohtuulliselle tasolle.
Kiitos Ilona Turtola. Ja näistä kotimaan lehdistä katseet kauemmaksi Kiinaa, josta keskustelemme seuraavaksi. Ekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta ja vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
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 Viime aikoina kohdistui Yhdysvaltain presidentin ilmoituksesta asettaa 25% tuontitulli teräkselle ja 10% alumiinille. Trumpin hampaissa on Kiinan halpa teräs- ja alumiinituotanto. Tuuli Koivu, seuraatte erityisesti talouden kannalta Kiinaa, niin millaisia uhkakuvia on nyt ilmassa?
No meillä on lyhyellä aikavälillä sellaisia uhkakuvia, että Trump yksinkertaistaa pitkälti näitä asioita ja ajattelee USA:n suurta kaupan alijäämää ikään kuin Kiinan syynä ja sellaisena nollasummapelinä. Hän ohittaa sellaiset kansainväliset tuotantoketjut, jotka monimutkaistaa aika paljon kansainvälisen talouden rakenteita ja todennäköisesti aiheuttaa sen, että jos Trump tälle tullilinjalle lähtee, niin hän ampuu enemmän itseään jalkaan kuin Kiinaa.
Mutta jos Kiina hermostuu, niin mitä voi tapahtua?
No totta kai tässä on valtavat, todella vakavat uhkakuvat ilmassa. Kiina voi totta kai tehdä omat vastatoimensa. Kiina tuottaa maailmantalouden kasvusta noin kolmanneksen ja on ihan ehdoton ykkösveturi maailmantaloudelle. Jos Kiina jotenkin siitä roolista häipyy sivulle ja estää muidenkin maiden kasvun, niin kyllä se on tosi vakava paikka. Erityisesti totta kai Suomi on tässä ei nyt ehkä maailman suurin kärsijä, mutta kuuluu ilman muuta niihin maihin, jotka vie paljon, on riippuvainen täysin kansainvälisestä kaupasta ja meille kaikki tällaiset esteet on valtava vahinko.
Onko sillä merkitystä, kun tilastojen mukaanhan Kiinan teräsvienti Yhdysvaltoihin on melko pientä, toisaalta ainakin joidenkin asiantuntijoiden mukaan luvut eivät kerro totuutta, koska vientiä tapahtuu myös kolmansien maiden kautta, mutta jos se on suhteellisen marginaalista, niin onko sillä siitäkin huolimatta haittaa?
No kyllä mä näkisin, että ne ongelmat ja sen USA-Kiina-taloussuhteen kipupisteet on ihan muualla kuin teräksessä ja alumiinissa. Toki Kiina tunnetaan maana, joka on tämän oman ylikapasiteetin purkanut muihin maihin. Ja vaikka se vientimäärä ei välttämättä ole kaikkiin maihin mahtavan iso, niin se marginaali sitten vaikuttaa hintatasoon koko alalla, ettei sitä pidä siinä mielessä aliarvioida. Mutta ilman muuta Trump mun mielestä tässä tarttuu jo siihen Kiinan pidemmän aikavälin uhkaa ja toimintaa, koska Kiinahan, me mennään kohta Kiinan lähemmin, mutta Kiina muuttaa kasvumalliaan ja se tarkoittaa sitä, että sieltä tulee omat korkean teknologian tuotteet meidän markkinoille ja vasta silloin me länsimaat ollaan todella lainausmerkeissä helisemässä Kiinan kanssa, jos Kiina samaan aikaan sulkee omia kotimarkkinoitaan niin kuin nyt tuntuu tapahtuvan.
No pitäisikö Kiinan siis katsoa mieluummin oman napansa ja tehdä itse jotain tässä tilanteessa?
Ilman muuta. Mun mielestä tässä on pallo Kiinalla. Kiina rajoittaa kaikkien yhdysvaltalaisyritysten, eurooppalaisyritysten vastaamien kyselyjen mukaan hyvin paljon ulkomaisten yritysten pääsyä omille kotimarkkinoille. Ja nyt toivoa sopii, että nämä Trumpin aika aggressiiviset kommentit herättäisi Kiinan toimimaan, herättäisi siihen Kiinan, että populismi on ehkä tullut jopa jäädäkseen länsimaihin. Meille voi tulla aggressiivisempikin protektionistin kannattajia kuin Donald Trump on silloin, kun Kiinan rooli entisestään kasvaa. Ja he tosiaan tulee näille länsimaiden hyvinvoinnin niin kuin ydinalueelle sinne korkean teknologian tuotteisiin. Et kyllä mä näkisin, että tässä on pallo aika lailla Kiinalla nyt toimia ja ihan oikeasti vapauttaa kauppaa eikä vaan puhua sen puolesta.
Otetaan keskustelun mukaan vanhempi tutkija Jyrki Kalliokin. Kiinan kansankongressin alla hämmästystä on herättänyt Kiinan kommunistipuolueen aikomus poistaa presidentiltä Xiiltä kahden kauden rajoitus, jolloin presidentti Xi Jinping voisi olla ainakin teoriassa virassaan niin kauan kuin haluaa. Jotkut puhuvat jopa elinikäisestä hallitsijasta. Niin Jyrki Kallio, miten merkittävä muutos tämä nyt on, mitä ajetaan perustuslakiin?
Syksyllä Kiinassa kommunistinen puolue piti puoluekokouksensa ja siinä asemahan on Kiinan johdossa tärkeä nimenomaan sitä kautta, että hän on kommunistisen puolueen pääsihteeri, johtaa puoluetta. Ja puoluekokouksen aikana kävi tai saatiin merkkejä siitä, että Xi Jinpingillä on aikeita jatkaa puolueen johdossa vielä vuoden 2022 jälkeenkin, jolloin hänen puolueen kirjoittamattomien sääntöjen mukaan pitäisi luopua puoluejohtajan tehtävästä. Eli siinä mielessä se, että hän nyt sitten, tai että hänen halutaan jatkavan myöskin presidenttinä, ei ole yllätys, mutta yllätys on kyllä se, että siihen on ryhdytty, koska se edellyttää perustuslain muuttamista. Ja tällä perustuslain muutoksella on erittäin suuri symbolinen arvo Kiinassa. Tämä kahden kauden presidenttirajoitus on luotu kahden edeltäneen vahvan johtajan Mao Zedongin ja Deng Xiaopingin valtakausien jälkeen. esteeksi sille ja niin kuin muistutukseksi siitä, että yhdelle ihmiselle, yhdelle miehelle ei pidä antaa niin suurta valtaa kuin mitä näillä edeltäneillä johtajilla oli.
No miksi kuitenkin nyt tarvitaan tällainen lisäkuorrutus, vaikka tämä presidenttiys on ikään kuin arvoasteikolta alempi kuin tämä puolueen johto?
No ensinnäkin takana on se, että puolueessa on katsottu, että Kiinan vakaus tarvitsee puoluejohdon tiukentamista, puolueen kontrollin tiukentamista ja että tämä puoluejohdon tiukentaminen toteutuu parhaiten sillä tavalla, että valtaa keskitetään ja keskitetään sitä nimenomaan Xi Jinpingin käsiin. Presidentin asema Kiinassa on seremoniallinen, mutta se on siitä syystä kuitenkin tärkeä. Presidentti on se henkilö, joka Kiinaa maailmalla edustaa. Ja nyt kun Kiina haluaa nostaa kansainvälistä profiiliaan, niin on katsottu ilmeisesti tärkeäksi, että Xi Jinping voi jatkaa myöskin tässä edustustehtävässä.
Tätä valtakausien rajoitusten poistoa, sitähän ei ole nielty ihan Kiinassakaan, vaan asia on arvosteltu. Presidenttiä on nimitetty keisari Xiiksi ja häntä on kuvattu nallepuhiksi halmassa jättimäistä hunajapurkkia ja näin edelleen. Millaisia uhkakuvia kehityssuunnalle voi nähdä? Tuuli Koivu.
No totta kai talouspolitiikan osalta esimerkiksi, jos ajatellaan, niin kyllähän se usein on nähty, että kun valtaa liikaa keskittyy yhdelle ihmiselle, niin ne virhemahdollisuudet kasvaa. Että Kiinahan on isojen muutosten edessä. Talouspolitiikka kaipaa uutta linjaa ja kasvumallin täytyy muuttaa, jotta Kiina tekee tämän nousun ensi vuosikymmenellä ja ehkä 2030-luvun alussa jo maailman suurimmaksi taloudeksi. Ja on tietenkin nyt sitten kriittistä, että minkälaisia päätöksiä siellä tehdään. Mä itse näen tämän siinä talouspolitiikan niin, että en odota mitään äkkirysäystä. Hän on ottanut vallan käsiinsä talouspolitiikassa jo 5 vuotta sitten, vaikka yleensä Kiinassa pääministeri johtaa talouspolitiikkaa, nyt se on ollut jo presidentin käsissä. Että katsomalla mennyttä 5 vuotta, niin voidaan ehkä päätellä jotain siitä, että mitä tuleman pitää.
Jyrki Kalli, onko Xi matkalla jonkinlaiseksi itsevaltiaksi, yksivaltiaksi?
Se jää vielä nähtäväksi, mutta kyllä tässä on syytä huoleen siltä osin. Tuuli Koivu aikaisemmin mainitsi tuosta populismista länsimaissa. Tilanne on valitettavasti se, että Kiinassakin tämä Xin aseman korostaminen on tietynlaista populismia. Ja siinä mielessä ajatus siitä, että vaikka hyvin tiedetään, että Kiinan tulisi nyt esimerkiksi taloutta lähteä selkeästi vapauttamaan, niin itse olen aika pessimistinen siinä suhteessa. Sen takia, että Xi on siinä määrin populistinen johtaja, hänen täytyy kuitenkin ottaa huomioon kansan tahto. Ja kansan tahto on kyllä sellainen, että jos Trump lähtee asettamaan Kiinan vastaisia toimia, niin Kiinan tulee vastata niihin vastatoimilla. Eli kauppasodan mahdollisuus on siinä mielessä hyvin, hyvin mahdollinen.
Hiljaa ei voi olla ja tyytyä vain puheissa kauhistelemaan.
Se ei Kiinan kansalle riittäisi. Kiinalaisista on tässä vuosikymmenien saatossa koulittu niin kansallismielisiä, isänmaallisia, että puolue on tavallaan loukussa sen suhteen. Puolue ei voi jättää tekemättä sellaisia asioita, jotka kansan silmissä näyttäisivät heikkoudelta.
Palataan vielä tähän presidentin kausien rajoittamiseen. Kansankongressihan äänestää rajoitusten poistosta osana isompaa perustuslakipakettia. Miten hyvin tuosta äänestyksestä voi arvioida tämän ehdotusten vastustajien määrän, kun se on kuitenkin kritiikkiäkin herättänyt?
Kansankongressin äänestystuloksista ei sinänsä voi tehdä mitään arviota Kiinan kansan syvien rivien tunnoista, koska kansankongressiin valitut ehdokkaat ovat käyneet läpi hyvin tiukan seulan. Kansankongressin vaalit eivät ole sillä tavalla vapaat vaalit kuin mihin me olemme tottuneet, vaan jo ehdokasasettelussa epäsuotuiset ehdokkaat karsitaan pois. Siitä huolimatta kansankongressilla on ollut takavuosina taipumusta pyrkiä osoittamaan sitä, että se ei ole pelkkä kommunistisen puolueen kumileimasin, vaan siellä on ollut äänestystuloksia, joissa puolueen ehdotukset eivät ole menneet 100% äänestystuloksella läpi. Eli on mielenkiintoista kyllä siinä mielessä nähdä, että kuinka paljon tätä perustuslakiuudistusta vastaan äänestetään, joko äänestämällä ei tai tyhjää. Mutta tilanne on nyt se, että kansankongressi on vasta valittu nämä 2800-2900 edustajia, jotka siellä istuvat. ovat vastikään valittuja ja käyneet kyllä läpi hyvin varmaankin poikkeuksellisen tiukan seulan. Eli voi olla, että kovin suuria mielenilmauksia tätä perustuslain uudistusta vastaan ei tule. Mutta oletan kuitenkin, että ei se aivan mutinoitta läpi mene. Kuten sanoin, niin tämä perustuslain muuttamisella on niin suuri symboliarvo Kiinassa, että siellä on paljon ihmisiä kyllä, jotka haluavat jonkinlaisen mielenilmauksen asiassa tehdä.
Millaisen riskin nämä ihmiset ottavat, jotka vastustavat?
Eivät he kansankongressin edustajina kyllä suurta riskiä siinä ota. Heidän asemansa on kuitenkin melko vakaa, mutta totta kai se on presidentti Xille ja kommunistiselle puolueelle iso arvovaltatappio, jos näin käy. Ja siinä mielessä hyvin nolo asia.
Tässä kansankongressissa odotetaan myös kiinnostavia henkilövalintoja. Tuuli Koivu, mitä mainitsisitte?
No näin taloustieteilijän näkökulmasta kiinnostavin on ehkä keskuspankin pääjohtajan valinta. Siellä on ollut keskuspankin pääjohtaja pitkälti yli 10 vuotta, hyvin liberaali Zhou Xiaoquan, joka on niin kuin keskuspankkipiireissä niin osallistunut hyvin vahvasti kansainväliseen yhteistyöhön, ajanut läpi renminbin kansainvälistä asemaa ja ajanut myös pääomaliikkeiden vapauttamista. Nyt mielenkiinnolla seuraan sitä, että otetaanko tässä nimityksessä jo takapakkia. On päivän selvää, että Kiina on luopunut sellaisista periaatteellista tavoitteista vapauttaa pääoman liikkeet, joista puhuttiin ehkä 10 vuotta sitten. Mutta että mihin suuntaan liikutaan, jääkö nämä rajoitteet pysyvästi erittäin tiukoiksi niin kuin ne on tällä hetkellä vai liikutaanko asteittain vapauttamisen suuntaan, niin se on aika iso asia esimerkiksi suomalaisten Kiinassa toimivien yritysten kannalta.
Onko siellä jo tietoa, että kuka hänen seuraajansa voi olla?
Siellä on muutama ehdokas. Yksi on johtava ehdokas on ehkä pankkivalvonnan päällikkö. Hän todennäköisesti olisi sellainen länsimaissakin jonkun verran tunnettu henkilö, mutta totta kai Zhou jättää erittäin suuret saappaat täytettäviksi ja kestää aikansa ennen kuin Kiinan keskuspankin uusi pääjohtaja saavuttaa samanlaisen kansainvälisen tunnettavuuden.
Ja sitten ilmeisesti varapresidentti valitaan myös.
Kyllä, tässä kansankongressi valitsee koko Kiinan uuden johdon, koska tämä on vaalivuosi Kiinassa kerran 5 vuodessa. Ja varapresidentiksi nyt arvellaan, että siihen tehtävään valitaan Wang Qishan, joka oli aikaisemmin on ollut Xi Jinpingin oikea käsi, oli kommunistisen puolueen politbyroon tässä pysyvässä komiteassa. Mutta jäi sieltä nyt pois sitten ikänsä vuoksi. Mutta silloin jo arveltiin, että hän varmaan saa sitten tärkeän aseman valtionhallinnossa. Varapresidenttinä hänen vastuualueellaan todennäköisesti olisi erityisesti ulkopolitiikka ja mahdollisesti erityisesti suhteet Yhdysvaltoihin.
Onko se hyvä valinta sitten noin lännen kannalta?
No se on lännen kannalta siinä mielessä selkeä valinta, että tiedetään, että Wang Qishan on Xi Jinpingille ehdottoman lojaali, eli silloin kyllä niin kuin länsimaat tietävät, että jos Wang Qishan jotakin sanoo, niin se on myöskin varmasti Xi Jinpingin mielipide.
Ja sitten tuossa mainitsin tuon perustuslakipaketin. Siellä on muutakin mielenkiintoista, mitä hyväksytään, jos ihan lyhyesti lopuksi.
No siellä tähän perustuslakiin ollaan nyt tuomassa maininta sosialistisista ydinarvoista, mikä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tämän kommunistisen puolueen ideologian merkitystä perustuslaissa entisestäänkin nostetaan. Xi Jinpingin ajattelu tullaan kirjaamaan myöskin perustuslakiin. Siellä on aikaisempien johtajien ajatukset myös.
Kiitokset vanhempi tutkija Jyrki Kallio ja ekonomisti Tuuli Koivu.
Kiitos.
Kiitos.
Nyt aamun kolumnisti Hannu Reime pohtii Syyrian sodan vaiheita.
Sota Syyriassa alkoi maaliskuussa 7 vuotta sitten rauhanomaisena protesteina presidentti Bashar al-Assadin hallitusta vastaan. Kun hallitus reagoi liikehdintään häikäilemättömällä väkivallalla, protestit paisuivat kansannousuksi ja vallankumoukseksi ja johtivat sotaan sekä ulkomaiden väliintuloon. Iran, Turkki, Venäjä, Yhdysvallat, Saudi-Arabia ja Persianlahden monarkiat sekä Israel käyvät kukin vaihtelevassa mitassa omaa sotaansa syyrialaisilla puolustaessaan valtapoliittisia intressejä. Vähän yli vuosi sitten maanpaossa kuollut kuuluisa syyrialainen filosofi ja eurooppalaisen valistuksen tuntija Sadiq Jalal al-Azm vertasi Syyrian vallankumouksen alkua Unkarin kansannousuun syksyllä 1956. Molemmissa maissa spontaani kansanliike nousi totalitaarista diktatuuria vastaan ja alkoi organisoitua uuden yhteiskunnan alkioiksi niissä osin maata, joihin hallituksen kontrolli ei enää ulottunut. Budapestin työläisneuvostoa vastasivat Syyriassa lukuisat paikalliskomiteat, jotka parhaansa mukaan pyrkivät ottamaan hallintaansa yhteiskunnan välttämättömät toiminnat. Kummassakaan maassa vallankumous ei puhjennut tyhjiössä, vaan sai inspiraationsa ja sytykkeensä naapurimaista, stalinismin vastaisesta liikehdinnästä Itä-Euroopassa ja arabikeväästä Lähi-idässä. Syyriassa vallankumouksen murskasi kaksi vastavallankumousta. Toisen niistä toteutti Assadin hallitus liittolaisineen. Iran ja Venäjä itse asiassa pelastivat hallituksen väliintulollaan. Mutta vallankumouksen vastaiseksi voimaksi nousi myös lukuisista ryhmistä koostuva poliittinen islam, joka sai apua Saudi-Arabiasta, Katarista, Turkista ja jonkin verran myös länsimaista. Hieman myöhemmin Syyrian sodan näyttämölle ilmaantui vallankumousta vastustamaan islamismin fanaattisinta muotoa ilmentävä ISIS, arabialaisittain Daesh, joka julistautui uudeksi kalifaatiksi. ISIS on nyt kuitenkin menettänyt valtaamansa alueet kurdien johtamille joukoille, joiden etenemistä Yhdysvallat ja osin myös Venäjä tukivat pommituksillaan. Venäjä on kuitenkin pommittanut pääasiassa Assadin vastaisia kapinallisia Syyrian länsiosien kaupungeissa. Syyrian sotaan alkaneen vuosisadan suurimpia humanitaarisia katastrofeja. Arviolta 500 000 ihmistä on menettänyt henkensä ja loukkaantuneiden ja vammautuneiden määrä on moninkertainen. Puolet syyrialaista on joutunut jättämään kotinsa ja heistä puolet on painut ulkomaille. Useimmat ovat jääneet naapurimaihin, Libanoniin, Turkkiin ja Jordaniaan, mutta monet pakolaiset pyrkivät rauhallisempiin oloihin ennen kaikkea Eurooppaan. Syyrian sodan taisteluja on käyty eri puolilla maata, samalla kun joillakin alueilla elämä on jatkunut lähes normaalina. Tällä hetkellä sotatoimet keskittyvät kahteen paikkaan, maan luoteiskulmassa sijaitsevaan kurdien hallitsemaan Afriniin, jonne Turkki hyökkäsi tammikuussa, sekä Damaskoksen itäisen esikaupunkin Hutaan, jota Assadin hallitus ja Venäjä pommittavat. Kun ISIS näyttää nyt voitetulta, kaikkien osapuolten kiinnostus kohdistuu siihen, millaiseksi Syyria muodostuu, kun taistelut joskus päättyvät, millaisen vaikutusvallan maassa suurvallat ja naapurivaltiot saavat. Noin 60% Syyrian alueesta on tällä hetkellä hallituksen kontrollissa ja noin neljännestä hallitsevat kurdit liittolaisineen. Ei ole vaikeaa ennustaa, että kurdivähemmistön asemasta tulee yhä suurempi kiistanaihe maassa, jonka määrittelevät arabitasavallaksi sekä hallitus että suuri osa oppositiota. Jotkut kommentaattorit ovat kutsuneet Syyrian sotaa kolmanneksi maailmansodaksi, jota käydään tämän onnettoman maan alueella. Vertaus on huono siksi, että ensimmäinen ja toinen maailmansota puhkesivat sen jälkeen, kun omia intressejään ajavat valtiot olivat lukkiutuneet kahdeksi vastakkaisiksi liittokunnaksi. Mitään sellaista ei Syyriassa ole tapahtunut. Päinvastoin on syntynyt mitä omituisimpia ystävyyksiä, jotka eivät tunnu vastaavan ideologisia odotuksia. Yhdysvallat on ottanut tärkeimmäksi liittolaisikseen Syyrian demokraattiset voimat -nimisen poliittis-sotilaisen ryhmittymän, joka tunnetaan englanninkielisellä nimilyhenteellä SDF. Järjestölle on toimitettu amerikkalaisia aseita ja Yhdysvaltain sotilasneuvonantajia toimii sen hallitsemilla alueilla. SDFn tehokkaat ja motivoidut taistelijat ja amerikkalaisten ilmatuki vapauttivat Pohjois-Syyrian ISISin hallinnasta viime vuonna. Saman ryhmittymän johdolla Syyrian pohjois- ja itäosin on julistettu Pohjois-Syyrian demokraattiseksi federaatioksi nimetty autonominen alue, pohjoisen naapurimaan Turkin painajainen. SDF on nimittäin Syyrian kurdien tärkeimmän puolueen PYD:n johtama yhteisrintama, jossa on mukana myös arabeja, assyrialaisia ja muita Syyrian kansallisuuksia. PYD puolestaan on tytär- tai sisarpuolue Turkissa toimivalle Kurdistanin työväenpuolueelle PKK:lle, jonka Yhdysvallat ja EU Turkin toiveiden mukaisesti luokittelevat terroristijärjestyksi. Toisin sanoen Yhdysvaltojen tärkein sotilainen liittolainen Syyriassa on puolue, jonka jäseniä NATOon kuuluva Turkki kutsuu terroristeiksi. Vaikuttaa mutkikkaalta, eikä vain vaikuta, vaan myös on sitä. Mutta sellaisiin ristiriitaisuuksiin on geopolitiikassa aina törmätty. Hinnan näistä peleistä maksavat tällä kertaa Syyrian asukkaat, olivatpa he arabeja, kurdeja tai mitä kansaisuutta ja uskontokuntaa tahansa.
Sanoi Hannu Reime. Lähetys on päättymässä, mutta kertokoon tähän lopuksi, että Ykkösaamu pitenee ensi maanantaina 1,5 tuntiseksi. Lähetyksemme alkaa jo kello 7.30 ja samalla laajennamme aihekirjoa, mutta toki nämä perinteiset talous ja politiikka pysyvät edelleen Ykkösaamun aiheena. Mutta nyt tilaa uutisille. Minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitokset seurasta.
Yle Uutiset kello 9. Minä olen Jorma Lehto. Hyvää huomenta. Britannian hallituksen hätätilaryhmä Cobra kokoontuu tänään venäläisen entisen tiedusteluupseerin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julia Skripalin sairastumisen vuoksi, kirjoittaa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Skripalien epäillään altistuneen myrkylliselle aineelle. He ovat olleet sairaalassa kriittisessä tilassa sunnuntai-illasta lähtien. Oireiden aiheuttajasta ei ole vielä tietoa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin johtava taloudellinen neuvonantaja Gary Cohn eroaa hävittyään taistelun vastustamistaan tuontitulleista. Arvelujen mukaan Cohn oli turhautunut Trumpin aikeisiin määrätä 25 ja 10% tuontitullit teräkselle ja alumiinille.